Katika tukio la 1.2 hapo awali, tumeangalia baadhi ya nidhamu za kiroho ambayo ni pamoja na kutafakari neno la Mungu, kutoa shukurani, maombi na kutoa. Tutaendelea na nidhamu za kiroho ya 5, kutumika. Basi kama mimi niliye Bwana na mwalimu nimewatawadha miguu, nimewapasa vivyo kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi, kwa kuwa nimewapa kielelezo ili kama mimi nilivyowatendea nanyi mtende vivyo. Yohana 13:14-15 na Marko 10:43-44. Yesu anasema, mtu anayetaka kuwa mkubwa kwenu atakuwa mtumishi wenu, na mtu anayetaka kuwa wa kwanza atakuwa mtumwa wa wote. Kila mmoja kwa kadri alivyopokea karama itumieni kwa kuhudumiana kama mawakili wema wa neema mbalimbali za Mungu. 1 Petro 4:10. Hatug anasema kwamba kadri tunavyotii amri za Yesu za kutumikia wengine, ndivyo itakavyoleta furaha zaidi katika maisha yetu. Wakati fulani tunaweza kupanga utumishi wetu, wakati mwingine unajitokeza tu. Lakini naamini Yesu anatuita sisi sote kumwiga na kumtumikia wengine, iwe tunajisikia kufanya hivyo au la. Kwa namna hiyo hiyo, Mungu anatuita kutafakari mara kwa mara neno lake na kuomba, ingawa mara nyingi hatujisikii kufanya hivyo. Kisha anaongeza kile anachokiita nidhamu ya kiroho ya nyongeza, yani kufunga. Mathayo 6:16-18 inasema, tena mfungapo msiwe kama wanafiki wenye uso wa kukunjamana, maana kujiumbua nyuso zao ili waonekane na watu kuwa wanafunga. Amini nawaambia, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe ufungapo, jipake mafuta kichwani nawe uso, ili usionekane na watu kuwa unafunga, ila na Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujazi. Hakuna amri katika Agano Jipya ya kufunga, ingawa inaonekana kwamba Yesu alidhani tungefanya hivyo anaposema tena unapofunga. Kwenye orodha ya Altrog, wengine wameongezea kupumzika na kujitunza. Mapumziko. Nao husika katika huduma, mara nyingi huwa tuna shughuli nyingi kiasi kwamba tunapuuza kuchukua muda wa kupumzika, na hilo linaweza kuwa na matokeo mabaya ikiwemo uchovu mwingi. Katika Marko 6:30-32 tunasoma, na mitume wakakusanyika mbele ya Yesu wakampa habari za mambo yote walioyafanya na mambo yote waliofundisha. Akawaambia, njoni ninyi peke yenu kwa faraga mahali pasipokuwa na watu, mkapumzike kidogo, kwa sababu walikuweko watu wengi wakija wakienda, hata haikuwapo nafasi ya kula. Wakaenda zao faraga mashuani mahali pasipokuwa na watu. Yesu anatuwekea kielelezo kwa kuondoa wanafunzi kwenye ratiba yao yenye shughuli nyingi ili kupumzika. Yeye mwenyewe pia alihitaji kupumzika mara kwa mara. Kwa mfano, Mathayo 8:25, tunamuona amelala ndani ya mashua hata wakati dhuruba ilipokuwa ikivuma baharini. Tunakumbushwa pia ukweli kwamba Mungu alipoumbwa ulimwengu alipumzika siku ya saba. Mwanzo 2:3. Mungu akaibariki siku ya saba akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Katika makala yake kwa nini wachungaji wanahitaji kupumzika na jinsi ya kufanya hivyo, Adam Mabry anatoa vidokezo 4 ambavyo vitasaidia. Yaani, weka simu mbali, jipe ruhusa ya kuacha kufikiria kuhusu kanisa, panga sabato yako, siku ya kupumzika. Sema hapana. Kuna nyakati ambapo hitaji lako la kupumzika ni muhimu zaidi kuliko baadhi ya maombi nayoweza kupokea kufanya huduma. Nidhamu ya 8, kujitunza. Katika makala yao bora kabisa sharti la kibiblia la kujitunza, mchungaji Petro Sinkala na Ren Graham wanapendekeza namna ambavyo wachungaji wanaweza kujitunza pamoja na zile zilizorodheshwa hapo juu. Kati ya hizo ni Pata usingizi wa kutosha, fanya mazoezi ya mwili mara kwa mara, kula chakula kiletacho afya, jizoeze kushukuru kila siku, cheka mara kwa mara. Kushindwa kujitunza kunaweza kusababisha madhara makubwa kwa afya yako ya kiakili, kimwili na kiroho.